Náš dnešní text je zapsán ve 2. epištole Timoteovi v kapitole 2. Jedna z pastorálních epištol, která byla psána mladému spolupracovníku apoštola Pavla. Druhá Timoteovi, kapitola 2. A ty, můj synu, buď silný milostí Krista Ježíše. A co jsi ode mne slyšel před mnoha svědky, svěř to věrným lidem, kteří budou schopni učit zase jiné. Snášej se mnou všechno zlé jako řádný voják Krista Ježíše. Kdo se dá na vojnu, nezaplétá se do záležitostí obyčejného života. Chce obstát před tím, kdo mu velí. A kdo závodí, nedostane cenu, nezávodí-li podle pravidel. Také rolník musí nejprve těžce pracovat, než sklidí úrodu. Uvažuj o tom, co říkám, Pán ti dá, abys všechno pochopil. Pamatuj na Ježíše Krista vzkříšeného z mrtvých, původem z rodu Davidova. To je moje evangelium. Pro ně snáším utrpení a dokonce pouta jako zločinec. Ale Boží slovo není spoutáno. A tak všechno snáším pro vyvolené, aby i oni dosáhli spásy v Kristu Ježíši a věčné slávy. Věrohodné je to slovo. Jestliže jsme s ním zemřeli, budeme s ním i žít. Jestliže s ním vytrváme, budeme s ním i vládnout. Zapřeme-li ho, i on nás zapře. Jsme-li nevěrní, on zůstává věrný, neboť nemůže zapřít sám sebe. Tolik slov z Písma svatého. A protože dnes nemáme slovíčko k dětem, tak se můžeme hned společně zamyslet nad tímto textem a nechat ho promluvit do svých životů. Vybral jsem ten text z apoštola Pavla také i proto, že se připomíná rok apoštola Pavla. Možná jste to zaznamenali, proběhlo to také tiskem. Nevím přesně, od kterého data to odvozují, protože apoštol Pavel pravděpodobně skončil svůj život v Římě, kde byl popraven, a nějaké to výročí, nějaký údaj jim dal záminku k tomu, aby letošní rok byl vyhlášen jako rok apoštola Pavla. Při čtení tohoto oddílu se pozná jedna věc, že to apoštol Pavel nepsal na dovolené při nějaké rekreaci. Ten text svědčí o tom, že to je psáno v těžkostech. A dokonce je to psáno ve velkých těžkostech, v extrémních životních podmínkách. Možná by se to dalo přirovnat k některým dopisům, které jste možná četli, které lidé psali z koncentračních táborů. Například farář Šimsa nebo listy Dietricha Bonhoeffera. Je celá řada dopisů, které lidi psali z koncentračních táborů, z vězení. A někdy se nad těmi dopisy člověku svírá srdce, co všechno ti lidé prožívali. Vše hovoří i zde v tomto listu o tom, že to byla situace, kterou bychom dnes označili výrazem, jak se říká, porušování lidských práv. Několikrát jsem se setkal se členy Konfederace politických vězňů. Dokonce jsem loni kázal při bohoslužbě, když tato konfederace se setkala ke své celostátní konferenci. A když jsem viděl tolik lidí, kteří trpěli ve vězeních, porušování lidských práv. A někteří z těch starých lidí prožili ve vězení 10 let. Předsedkyně paní doktorka Kavalírová 15 let ve vězení, nespravedlivě zavření. Je jasné, že se ničím neprovinili, ale že byli odsouzeni ve falešných procesech a dáni do vězení. A apoštol Pavel měl podobné zkušenosti. Kolikrát byl zatčen, kolikrát byl uvězněn. A v jeho listech se obrazy, které se objevují obrazy, které připomínají to, čím procházel. Najednou tam čtete, jako v tomto textu, o vojákovi. Jak byl zřejmě hlídán římským vojákem, měl ho před očima, tak používá obrazy z tohoto prostředí. Někde používá obrazy z vězení. A v 5. verši toho přečteného oddílu připomíná zase jiné prostředí, prostředí sportu, možná starověkých olympijských her. A tak tam čteme, a kdo závodí, nedostane cenu, ve skutečnosti tam je dokonce ten vavřínový věnec, který se dával vítězům olympiád starověkých, kdo nebude skutečně závodit podle pravidel, nemůže dostat cenu. Uspět v závodě, to předpokládá tvrdý trénink a nasazení všech sil. A bez soustředění a koncentrace nemůže být řeč o vítězství ani o tom korunování vavřínovým věncem. Když se podíváme do 6. verše, tak tam vidíme jednoznačné nasazení člověka v oblasti práce. Konkrétně to byla práce v zemědělství. Oráč musí tvrdě pracovat. A to je text psaný v době, kdy nebyly žádné traktory, kdy nebyly stroje v zemědělství, které by byly poháněny elektrickou energií. Oráč pracoval za pomoci zapřaženého zvířete, a někdy musel sám tlačit na ten kypřící nástroj k zemi, byl to nějaký předchůdce pluhu. A v pozadí všech těchto barevných ilustrací stojí hluboká zkušenost dalšího uvěznění apoštola Pavla. V 9. verši je totiž napsáno, snáším utrpení a pouta jako zločinec. To stejné slovo zločinec je použito v evangeliích o těch dvou lidech, kteří byli ukřižováni na vedlejších křížích vedle Pána Ježíše Krista. Po jeho obou stranách. A ukazuje se, že toto vězení bylo velmi tvrdé. Bylo to vězení, kde byl Pavel jako zločinec. Možná to bylo už v těch počátcích neronovského pronásledování křesťanů v Římě. A apoštol Pavel byl v Římě patrně uvězněn dvakrát. Nejdříve, jak čteme ve Skutcích apoštolů, tam byl v takovém docela volném vězení, kde bylo to nějaké domácí vězení, kde měl jenom římského vojáka, který ho hlídal. Jeden novozákonník, anglikánský arcibiskup Donald Kogan, napsal, že by si přál být býval tím vojákem, který hlídal apoštola Pavla, že by měl možnost s ním být vlastně ve dne v noci a rozmlouvat s ním a dozvědět se mnohé věci, jak to vlastně je, jak to vlastně bylo. Tam mohl ještě apoštol přijímat návštěvy. Tam si dokonce zavolal vedoucí židovské obce, aby za ním přišli. Hovořil s nimi. Ale toto druhé římské vězení bylo už velmi tvrdé. Apoštol tam byl jako zločinec, spoután v okovech. A v epištole Efeským je taková narážka, Efeským 6.20, apoštol o sobě mluví, že je vyslanec v okovech. Vyslanec, který je spoután. Myslím, že apoštol Pavel i v těch těžších situacích měl někdy smysl pro ironii, možná i humor, protože dovedete si představit vyslance v okovech? Když přijede vyslanec cizího státu na oficiální návštěvu, tak před ním jede policie, za ním jede policie, všichni mu dělají cestu a on přináší poselství svého státu, své vlády. A apoštol Pavel byl poslem té nejvyšší vlády. Byl poslem Ježíše Krista, který sedí na pravici Boží. A oni ho dali do pout. Oni ho spoutali. Dali ho do těžkého žaláře. Vyslanec v okovech. A v epištole Filipenským Pavel o sobě hovoří jako o člověku, který byl vězněm pro Krista. Píše o tom, jak právě jeho okovy mnohé bratry povzbudili, aby se spolehli na Pána a s větší smělostí mluvili beze strachu slovo Boží. Já jsem si to uvědomil při té zkušenosti, při tom setkání s tou konfederací politických vězňů, tak jsem to velmi hluboce prožíval, že díky tomu, že mnozí trpěli ve vězeních, že to bylo povzbuzení pro ty, kteří byli na svobodě. Že to mnohé mohlo povzbudit. A v církevních dějinách se nejednou dozvídáme, že právě krev mučedníků, utrpení, že se stává semenem nového života, nové víry. Okovy apoštola Pavla povzbudili. Jeho věrnost. Když se tento měsíc připomínalo výročí mistra Jana Husa, tak tam je to také evidentní. Dokud kázal, vyučoval, lidé poslouchali, církev se probouzela, ale když ho popravili potupně, když ho vyhodili z církve, exkomunikovali, tak v tu chvíli se najednou celý národ sjednotil. Hodnoty věřícího člověka jsou opravdu nasměrovány jinak, než hodnoty člověka, který žije bez Boha. Můžeme potkávat lidi, kteří jsou dnes vnějšně naprosto svobodní. Mohou v té demokracii, ve které žijeme, dělat téměř všechno, co chtějí. Ale vnitřně jsou spoutáni pýchou a někdy také sobectvím. A najednou jako protiklad je tady apoštol, Boží svědek, v těžkém vězení, v poutech, a on se stará, ne, aby se co nejdřív dostal ven, ale o co se stará? No, aby byl oslaven na jeho těle Ježíš Kristus. Podle lidských měřítek to bylo s apoštolem Pavlem špatné. Ale Pán Bůh dovede změnit tu rovnici, změnit ty hodnoty z minusových na plus. Je to znamení jeho kříže, které dává novou perspektivu. Ze ztráty udělá zisk. Ano, to Boží plus, to má podobu oběti, podobu kříže. A co bylo dříve ziskem, tak potom, když přišel ten kříž, to plus, tak to, co bylo dříve ziskem, to se stalo mínusem. A naopak to, co pro mnohé lidi bylo mínus, tak najednou apoštol Pavel vidí jako skutečnou hodnotu. Pro Krista i ztráta svobody, majetku, pohodlí, zdraví. A najednou to byl zisk, protože mohl být v jeho životě oslaven Ježíš Kristus. Ale pojďme k centru toho přečteného oddílu, a to je verš 9. Ten jsem chtěl zvlášť podtrhnout. V tom 9. verši je napsáno, Boží slovo není spoutáno. A to říká a píše ten, který je sám spoután v okovech, a tenkrát to byly hodně pevné okovy. Ale Boží slovo není spoutáno. Boží slovo není ve vězení. Je možné spoutat a uvěznit svědka, nositele toho poselství. Ale jak byste mohli spoutat slovo? Kolikrát se lidé snažili spoutat poselství tím, že spoutají toho svědka, že ho zavřou. Ale ve skutečnosti to vedlo k dalšímu rozšíření slova. Boží slovo není spoutáno. Apoštol byl dán do řetězů, ale poselství Božího slova se šíří dál. A v životě apoštolově to tak bylo. Boží slovo mělo velikou moc. Například ve Skutcích 24 je napsáno, jak apoštol Pavel je přiveden také v poutech před místodržitele Felixe. Byl to představitel římské moci. Je vyslýchán tímto člověkem, o kterém se ví, že byl krutý, že byl drsný, jeho manželství bylo nezákonné a jeho sexuální výstřelky byly obecně známé. A o čem s ním apoštol Pavel hovoří? Byl předveden jako vězeň a mluví s ním o třech věcech. Upozorňuje na spravedlnost, zdrženlivost, životní ukázněnost a upozorňuje na blížící se Boží soud. Ano, Boží soud přijde a Pán Bůh si najde každý hřích. Byla to veliká odvaha. Ukázalo se, že svědek, ač přiveden v poutech, on mohl být omezen, ale Boží slovo spoutáno nebylo. Tenkrát zasáhlo do svědomí Felixe. Je tam napsáno, že Felix se ulekl. Dostal se do úzkých. Pokud víme z dějin, tak se nestal křesťanem, ale Boží slovo se ho nějakým způsobem dotklo. A jiný takový velikán starověké doby, Aurelius Augustinus, byl to člověk, který žil na tom rozhraní 4. a 5. století, kdy se hroutila římská říše. Mnozí lidé si zoufali, najednou viděli, jak Řím padá pod nápory a nájezdy barbarských kmenů. A on v roce 410 prožívá to veliké zoufalství, prožívá tmu ve svém srdci a najednou zaslechne hlas. Tole lege. Vezmi a čti. A Augustin tehdy vzal k tomu čtení epištolu Římanům, kapitolu 13. A četl, žijme řádně jako za denního světla, ne v hýření a opilství, v nemravnosti a bezuznostech, ne ve sváru a závisti. Nýbrž oblecte se v Pána Ježíše Krista a nevyhovujte svým sklonům, abyste nepropadali vášním. A on sám v těch problémech byl až po krk. A toto slovo se stalo zásahem do jeho srdce. Žil do té doby lehkovážným, nemravným způsobem života. A toto slovo ho vedlo ke Kristu a způsobilo hluboký obrat v jeho životě. Jeho maminka Monika se za něj každý den modlila. a prožila takové veliké a mocné vyslyšení modliteb. Augustin četl Boží slovo, četl a postupem doby se z něj stal jeden z největších učitelů církve, který je připomínán dodnes. A ve svých spisech, je to velmi zajímavé, rád píše o říši, která není založena na moci, ale píše o říši, která je založena na lásce. Když byste vzali příklad Martina Lutera, on sám byl takový drsný člověk, zklamal se tenkrát v praktikách, v náboženských praktikách té staré doby, vyzkoušel tehdy propagovanou askezi, ale pořád ho to nevedlo do úzkého společenství s Bohem. Zkusil také sebetrýznění, ale nedocházel pokoje. A když jednou ve své klášterní cele studoval shodou okolností také epištolu Římanům, tak poznal podstatu evangelia. Za hřích není možné zaplatit skutky, ale Boží milost ospravedlňuje. A dříve byl Luther v duchovních poutech, byl spoután, ale najednou ho Boží slovo osvobodilo. V Anglii v době počátku reformace žil muž, který se jmenoval William Tyndale. V pozdější době se ukázalo, že 90% anglického překladu Bible je jeho prací. Dlouho se to nevědělo. Byl to takový protějšek našeho Jana Blahoslava, který přeložil celý Nový zákon. A přece Tyndale byl za svůj překlad nejdříve uvězněn, potom byl uškrcen a spálen. A než zemřel, tak se modlil: Pane, otevři oči anglickému králi. A rok po jeho smrti byl vydán královský edikt, aby v každém kostele na viditelném a dostupném místě byla umístěna Bible, aby byla každému k dispozici. Protože před vynálezem knih tisku byla Bible něčím velmi vzácným. Boží slovo si prorazilo cestu na veřejnost, protože Boží slovo není možné spoutat. A i v těch nedávných dobách bylo mnoho pokusů spoutat Boží slovo. Například v Německu v době nacismu, a přece Boží slovo znělo. Sformovala se vyznávající církev. A Karel Barth z Bazileje a Martin Niemöller a Dietrich Bonhoeffer z německých žalářů upozorňovali na hrůzy antisemitismu a rasismu. Jednou se ptali někteří lidé známého anglického kazatele Spurgeona na toto téma Božího slova. A otázku, kterou Spurgeon dostal, tak se dotazovala, jak bránit Bibli. A Spurgeon, který rád používal ilustrace, tak také v tomto případě odpověděl slovy: bránit Bibli nikdy. Bránit lva ne, jen ho vypustíte. Protože Bible se ubrání sama. A tím největším svědectvím i dnes mohou být změny v našich životech. Bible se ubrání sama. Boží slovo není spoutáno. Komunistický režim v Číně chtěl spoutat Boží slovo. Bible tam byla zakázána. A ještě i nyní budou tam olympijské hry, žel, v této nesvobodné zemi, a ještě nyní v některých oblastech zřejmě Bible je legitimní nebo legální, ale někde je pořád zakazována. do Číny se stále Bible dovážejí, i když v některých oblastech už tam byla Bible také vytištěna. Dostal jsem do ruky takovou statistiku se současné Číny. Budeme teď o Číně hodně slyšet a tak bychom se za Čínu mohli také modlit. Zjistili, že každý den v Číně uvěří 15 000 lidí. To je za rok 5,5 milionů křesťanů. Již před několika lety se odhadovalo, že největší počet křesťanů evangelikální orientace už dávno není v Americe, patrně ani ne v Africe, ale v Číně. Boží slovo není spoutáno. A na začátku našeho oddílu čteme výzvu: a ty, můj synu, buď silný milostí Krista Ježíše. A co jsi ode mne slyšel před mnoha svědky, svěř to věrným lidem, kteří budou schopni učit zase jiné. Snášej se mnou všechno zlé jako řádný voják Krista Ježíše. A jakoby apoštol věděl a předpokládal, že pro nás je těžké obstát, tak v 8. verši připojil: pamatuj na Ježíše Krista vzkříšeného z mrtvých, původem z rodu Davidova. To je moje evangelium. Bratři a sestry, milí přátelé, když nám bude zatěžko někdy stát na Božím slově a když se budeme sami cítit spoutání, pamatujme, že Boží slovo není spoutáno. A když nám bude chybět síla k vyznání, pamatuj na Ježíše Krista vzkříšeného z mrtvých, původem z rodu Davidova. To je moje evangelium. A jsou chvíle, kdy následovat je velmi těžké. Svírá nás bázeň, pesimismus. Někdy z toho, co se děje ve světě, a jindy z toho, co se děje v našem životě. A jak to řešil apoštol Pavel? Pamatuj na Ježíše, vzkříšeného z mrtvých. To je naděje, to je zdroj nové síly. Ježíš Kristus nezůstal spoután v hrobě, ale byl vzkříšen. A proto i jeho slovo není spoutáno, zachovává si svou platnost a je s ním spojena také moc ke změně člověka, k novému životu. Myslím, že je dobře, že dnes v Evropě už nejsou takzvané státní církve. Myslím, že je dobře, že církve nemají žádné společenské opory. Tím více může vyniknout moc Božího slova, protože je to slovo, které rozvazuje, osvobozuje, proměňuje. A možná se někteří lidé znovu pokusí Boží slovo spoutat. Někdy takové tendence slyšíme i v té dnešní Evropě. Omezit Boží slovo, vytlačit ho zase ze škol a z různých institucí. Ale věřím, že se to nepodaří. Boží slovo si razí cestu v církvi, ale razí si cestu i do světa. A reformace církve, co to je? No to je vlastně oprava církve podle Božího slova. A duchovní probuzení, to je potom oprava života člověka podle Božího slova. A Duch svatý, který je sám autorem Božího slova, tak působí v duchu tohoto slova. Díky Pánu Bohu za to, že jeho slovo ani dnes není spoutáno. A Spurgeon by nám poradil: tak toho lva vypustíte. Dejte Božímu slovu prostor. A jestli budete mít ještě nějaký den dovolené nebo nějaký den volna, vezměte si extra čas a zkuste přečíst nějakou biblickou knihu najednou v celku. Dejme Božímu slovu místo. Vypustíme toho lva. Moc Božího slova působí také i v dnešní době, v lidských životech. A kéž nám Pán Bůh při i našich chvílích u Božího slova velmi požehná. A kéž se Pán Bůh oslaví ještě v mnohých národech, aby takovéto zprávy mohly přicházet nejenom z Číny, ale také i z České republiky. Amen.